ሚኒስትር ኢሚግሬሽን ፒተር ዳተን ድሕሪ ክንደይ ግድል ካብ ናይ ጎድኒ ተቐመጥቲ ሰነተር ገለ ደገፍ እንተረኸበኳ መንግስቲ ቶምቡል ዝኣመሞ ኣዘራራቢ መደብ ምቕያር ፈተና ቋንቋ እንግሊዝኒ ዜግነት ከይሓለፈ ውዱቕ ኮይኑ ትማል መንሸት ኣብ ዘምሰየ ኣኼባ ሴነት እቲ ንኣሽሓት ስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ኣውስትራልያዊ ዜግነት ከይረኽቡ ንዓመታት ኣብ ሰንፈላል ከውድቕ ተሓሲቡ ዝተኣመመ መደብ እውን ከይሓለፈ ተሪፉሎ። ሚኒስትር ኢሚግሬሽን ፒተር ዳተን ንኤስቢኤስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዜግነት ክረኽቡ ኢሎም ድሮብ መመልከቲ ኣቕሪቦም ዘለዉ ይኹኑ ኣብ መደብ ዘለዉ እቲ ዝሓተትዎ ናይ ዜግነት ሕቶ በቲ ዝፀንሐ መምዘኒ ክረአ እዩ። ኣብዚ ፈለማ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ፌደራል መንግስቲ ሓሲቦ ዝነበረ ተሪር ስጉምትታት ንምርካብ ዜግነት ከም ዘይህሉ ውሃብ ቃል ሚስተር ዳተን ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ተኣሚሙ ዝነበረ ለውጥታት ሓደ ሰብ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ንኽረክብ ቋሚ መንበሪ ወይ ፐርማነንት ሬዚደንስ ምስ ረኸበ 4 ዓመታት ፀኒሕካ መመልከቲ ምቕራብ፣ እቲ ዝውሃብ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ፈተና ድማ ማዕረ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክብደት ዘለዎ ክኸውን ዝብል እዩ። ብተወሳኺቲ ለውጢ ሚኒስትር ኢሚግሬሽን ልዑል ስልጣን ምውሳኽ የጠቓልል። እቲ መንግስቲ ነቲ ዝኣመሞ መሕለፊ መገዲ እንተረኸበ እቲ ለውጢ ካብ 1 ሓምለ 2018 ክኸውን ዳግም ከሊስዎ ነይሩ እዩ። ብዘይተለምደ ኩነታት ብግሪንስ ዝተወስተ ስጉምቲ ሰልፊ ጥምረት ክሳብ 720 ናይ ምሸት ነቲ ጉዳይ ናብ ክትዕ ከቕርቦ ብምድንጓዩ እቲ ገደብ ግዜ ሓሊፉ። ናይ ግሪንስ ሴነተር ኒክ ሚኪን በቲ ውፅኢት ከም ተሓጐሰ ንኤስቢኤስ ገሊጹ።
There are many thousands of people whose lives have basically been put on hold by Peter Dutton and from today those people can now
ብዙሓት ኣሽሓት ህዝቢ ብሰንኪ ፒተር ዳተን ሂወቶም ኣብ ሰንፈላል ከም ዝወድቕ ተገይሩ ፀኒሑ። ካብ ሎም መዓልቲ ግና እቶም ህዝቢ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ክገብሩ እዮም። ብዛዕባ መጻኢኦም ክወስኑን ዘመልከትዎ ድማ በቲ ዝፀንሐ ረቑሒታት ክምዘን እምበር በቲ ዝተነፅገ ናይ ፒተር ዳተን ጻዕዳ ኣውስትራልያ ወረቐት ኣይኮነን ክምዘን። ናይ ተቃዋሚ ሰልፊ ውሃብ ቃል ዜግነት ቶኒ በርክ ከም ዝገለጾ እዚ ውፅኢት ንዘመናዊት ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ኣውስትራልያ ዓወት እዩ።
This is a great victory for every person who wants to pledge allegiance to this country and make a commitment to Australia.
እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ምዝሃ ሃገር ተጸጊዑ ቃል ዝኣቱ ዓብዪ ዓወት እዩ። እቲ ምድንጓይ ማለት ንገለ ሰባት ንኣውስትራልያ ቃል ከይኣትውላ ንዓመታት ክጽበዩ ዘግብር እዩ ነይሩ። እዚ ተነጺጉሎ እቲ ናይ ዩኒቨርስቲ ደረጃ ዝሓትት ፈተና ቋንቋ እውን ተነጺጉሎ። ሚስተር በርክ ንኤስቢኤስ ፕሮግራም ቋንቋ ፒንጃቢ ከም ዝገለጾ ለበር ኣብ ኣቕዋሙ ጸኒዕ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተወሳኺ ጾር ዘንብር ዝኾነ ፍሉይ ፈተና ቋንቋ ኣይድግፎን እዩ።
Any sort of an IELTS test is an extra burden that will involve a significant extra cost.
ዝኾነ ናይ IELTS ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ተወሳኺ ጾር ነቲ ደ ኣመልካቲ ተወሳኺ ወጻኢ ከውፅእ ዘግብር ቋሚ ነባሪ ትሕቲ ካልእ ገይሩ ዘይዜጋ ዘግብር ቆምቲ ነበርቲ ዜጋታት ከይኮኑ ዝገብር ንኣውስትራልያ ካብ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ሕብረተሰብ ናብ ዝተኸፋፈለ ሕብረተሰብ ዝቕይር እዩ። ናይ ኣይሪሽ ስደተኛ ፒተር ሞልነይ ካብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ከም ዝገለጾ ምስ ኣውስትራልያዊት ሰበይቱ ኣብዚ ዓዲ ንሓሙሽተ ዓመት እንተገበረ እኳ እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ለውጢ ኣብ ሰንፈላል ኣውዲቕዎ ይጸኒሑ። ሚስተር ሞሎኔይ ከም ዝብሎ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ሓደ ጉዳይ ስለ ዘሎ ኣብ ሰነ ዳግም ከመልክት ተነጊርዎ። ኣብ ወርሒ መያዝያ መንግስቲ ብዘውፅኦ መግለጺ ግና ንሱ ክሳብ መወዳእታ 2019 ዜግነት ከም ዘይሕዝ ተነጊርዎ፣ ምኽንያቱ ቀዋሚ ነባሪ ካብ ዝኸውን ትሕቲ 2 ዓመት ብምግባር እዩ። እቲ ተኣሚሙ ዝነበረ ረቑሒ ዜግነት ክረክብ ድሕሪ ቀዋሚ መንበሪ መሓዙ 4 ዓመት ክጸንሕ ነይርዎ። ሚስተር ሞሎኒ ሕጂ እውን እቲ ጉዳይ ዳግም ከይምለስ ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊጹ። እቲ ጉዳይ ኣብ ሰነት ብዘይምሕላፉ ግና ሓጎሱ ይገልጽ። ኣብዚ መፅእ እዋን እንታይ ከም ዝኸውን ይፈርሐ። እንተኾነ ሎሚ ጽቡቕ መዓልቲ እዩ። ከም ዝመስለኒ ነዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ክርከብ ብዙሓት ጥዑያት ሰባት ግዜኦም ከም ዝወፈዩ ክንርዳእ ኣለና። እዚ ንኣውስትራልያ ጽቡቕ መዓልቲ እዩ። እንተኾነ ከም ዝመስለኒ እዚ ጉዳይ በዚ ኣይበቅዕን እዩ። መንግስቲ ነቲ ቢል ናይ ዜግነት ዳግም ከልዕሎ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ነዚ ንምግባር ናይ ሰነት ደገፍ ከድልየ እዩ። ውሃብ ቃል ናይ ሚስተር ዳተን ከም ዝገልጾ መንግስቲ እዚ ናይ ዜግነት ሕጊ ከጠናኽሮ ሕጂ እውን ይደሊ እዩ። ምስ ናይ ጎድኒ ተቐመጥቲ ሰነተራት ዝገብሮ ድርድር እውን ክቕጽሎ እዩ።